Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita, sari berita penting. Dunia harus rasional menyikapi kasus kematian vaksinasi Korea Selatan. Iran memulai konstruksi fasilitas nuklir. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Pakar vaksin di Tiongkok mengingatkan negara-negara di dunia untuk lebih rasional dalam menyikapi kasus kematian akibat vaksinasi influenza di Korea Selatan. Pakar vaksin dari Shanghai, Tao Lina, seperti dikutip media setempat hari Rabu menyatakan, tidak ada bukti yang mengarah bahwa kasus kematian tersebut akibat suntikan vaksin flu. Namun ada beberapa negara yang tiba-tiba menghentikan program vaksinasi flu dan hal itu sangat disayangkan. Dilaporkan sedikitnya 59 orang di Korea Selatan meninggal setelah mendapatkan suntikan vaksin flu musiman. Pemerintah Korea Selatan hari Senin menyatakan bahwa kematian tersebut tidak berkaitan dengan vaksinasi massal dan program vaksinasi akan terus berlanjut. Namun beberapa negara di Asia dilaporkan panik. Singapura pada Minggu 25 Oktober menyatakan menghentikan sementara penggunaan vaksin seperti yang digunakan oleh Korea Selatan. Tao Lina menambahkan, negara-negara harus tetap waspada terhadap vaksin baru di pasaran nanti dan mengingatkan masyarakatnya untuk bersikap rasional terhadap vaksin flu yang justru akan membantu memerangi COVID-19 tahun ini. Kantor Kepresidenan Afrika Selatan hari Rabu dalam pernyataannya menyampaikan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa telah menjalani isolasi mandiri setelah seorang tamu pada jamuan makan malam amal yang ia hadiri hari Sabtu 24 Oktober dinyatakan positif COVID-19. Makan malam itu dihadiri 35 tamu dan berpegang pada protokol jarak fisik yang ketat. Presiden saat ini tidak menunjukkan gejala dan sejalan dengan anjuran kesehatan COVID-19 akan diuji jika terlihat ada gejala. Afrika Selatan, negara yang ekonominya paling maju di Afrika, menjadi negara di benua tersebut yang paling parah dilanda virus corona jenis baru. Afrika Selatan sejauh ini mengalami 700 ribu infeksi virus corona dan mencatat hampir 20 ribu kematian. Pada bulan ini, Afrika Selatan membuka perbatasannya bagi warga internasional setelah adanya larangan selama 6 bulan. Keluarga seorang pria kulit hitam di Philadelphia, Amerika Serikat yang ditembak mati oleh polisi meminta para demonstran tenang. Seruan ini muncul karena aksi protes atas insiden itu berujung ricuh. Dilansir Reuters, Rabu 28 Oktober, ketegangan telah mencengkram jalan-jalan sejak penembakan mematikan oleh polisi pada hari Senin waktu setempat terhadap Walter Wallace, 27 tahun, yang bersenjatakan pisau. Korban digambarkan oleh kerabatnya menderita gangguan mental. Ratusan demonstran yang menuntut keadilan rasial bentrok dengan polisi pada Selasa 27 Oktober malam hingga Rabu 28 Oktober pagi waktu setempat. Philadelphia saat ini menjadi titik panas terbaru di Amerika Serikat soal masalah ras dan penggunaan kekerasan oleh polisi. Demonstrasi hari Selasa tersebut dimulai dengan damai tetapi menjadi konfrontatif saat mulai malam. Polisi kemudian muncul untuk menutup distrik komersial Philadelphia Barat yang dijarah pada malam sebelumnya. Gambar satelit dari Planet Labs pada Rabu 28 Oktober menunjukkan Iran telah memulai konstruksi di fasilitas nuklir Natanz. Pergerakan pembangunan ulang ini sudah terlihat sejak Agustus lalu. Menurut gambaran dari lembaga yang berbasis di San Francisco, Amerika Serikat, Iran telah membangun jalan baru atau jalan yang diubah ke selatan Natanz pada bulan Agustus. Para analis menduga tempat itu sebagai bekas lapangan tembak untuk pasukan keamanan di fasilitas pengayaan. Gambar satelit pada Senin 25 Oktober menunjukkan situs itu dibersihkan dengan peralatan konstruksi. Analis dari James Martin Center for Non-Proliferation Studies di Middlebury Institute of International Studies mengatakan mereka yakin situs tersebut sedang menjalani penggalian. Menurut ahli di lembaga yang mempelajari program nuklir Iran, Jeffrey Lowy, jalan itu juga menuju ke pegunungan, jadi mungkin saja fakta bahwa Iran sedang menggali semacam struktur yang akan berada di depan dan akan ada terowongan di pegunungan. Dugaan tersebut sejauh ini belum mendapatkan tanggapan dari Iran. Kita beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo membuka Festival Ekonomi Syariah Indonesia ISEF ke-7 tahun 2020. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan keinginannya agar Indonesia dapat menjadi pusat keunggulan ekonomi syariah di tingkat global. Andi Ramdoni melaporkan selengkapnya.
Ekonomi dan keuangan syariah masih memiliki potensi luas untuk dikembangkan lebih jauh. Ekonomi dan keuangan syariah nyatanya tidak hanya diminati oleh negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, tetapi juga dilirik oleh negara-negara lain seperti Jepang, Thailand, Inggris, dan Amerika Serikat, mengingat potensi yang dimilikinya. Untuk itu, melalui sambutannya dalam pembukaan acara Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF ke-7 tahun 2020, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa Indonesia harus cepat menangkap adanya peluang dan potensi tersebut.
Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia harus menangkap peluang ini. Sekali lagi, harus menangkap peluang ini. Dengan mendorong akselerasi, percepatan, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional sebagai bagian dari transformasi menuju Indonesia maju dan upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat rujukan ekonomi syariah global.
Di dalam negeri, Indonesia telah memiliki Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS untuk menyambut peluang tersebut dengan mengupayakan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah. Sejumlah strategi yang ditempuh untuk mewujudkan hal itu diantaranya adalah penguatan rantai nilai halal, penguatan keuangan Islam, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta penguatan ekonomi digital. Presiden mengatakan penyelenggaraan ISEF dapat menjadi momentum untuk mengembangkan potensi ekonomi dan keuangan syariah lebih jauh dengan membuat peta jalan yang jelas dan detail serta menentukan langkah-langkah konkret yang harus segera dilakukan.
Industri keuangan syariah adalah raksasa yang sedang tidur. Saat ini, pemerintah memiliki concern besar untuk membangkitkan raksasa ini.
Sejak beberapa waktu yang lalu, pemerintah telah mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat bawah, yaitu dengan mengembangkan bank mikro di berbagai wilayah di Indonesia yang bekerja sama dengan pondok-pondok pesantren maupun organisasi keagamaan yang ada. Dengan cara itu, kepala negara berharap agar industri keuangan syariah dapat menjadi instrumen keuangan alternatif untuk memajukan ekonomi masyarakat. Selain itu, menurut Jokowi, pengembangan ekonomi syariah yang berbasis sektor real, padat karya, dan industri halal juga sangat potensial untuk memperluas penyerapan tenaga kerja dan membuka peluang usaha baru. Terlebih, Indonesia memiliki banyak sekali produk halal unggulan yang beberapa di antaranya telah mendunia. Menurut Jokowi, potensi besar dalam industri halal harus dikembangkan secara integratif dan komprehensif dengan pembenahan ekosistem industri syariah. Selain itu, menurutnya pemerintah juga akan menyederhanakan regulasi agar lebih efektif dan efisien, termasuk mempersiapkan sumber daya manusia pendukung.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak generasi muda menjadikan peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2020 sebagai momentum menguatkan persatuan dan gotong royong untuk saling meringankan beban. Puan dalam keterangannya di Jakarta Rabu menyampaikan bahwa generasi muda berperan penting dalam penanganan dampak pandemi COVID-19 yang telah memberi dampak besar pada seluruh sektor, termasuk mengguncang perekonomian global. Ia menambahkan peringatan Sumpah Pemuda diharapkan dapat menjadi momentum menguatkan persatuan dan jiwa gotong royong. Ia menyampaikan harapannya agar generasi muda di Indonesia dapat menjadi salah satu pilar yang melahirkan semangat kebangkitan dalam menghadapi pandemi tersebut. Oleh karena itu, ia berharap generasi muda mampu melahirkan inovasi untuk menggerakkan perekonomian dengan cara-cara yang kreatif. Selain itu, menurutnya, generasi muda juga harus terbuka pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan akar sejarah dan budaya Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti rendahnya ekspor produk halal Indonesia yang hanya 3,8% dari total pasar halal dunia. Dalam video conference dan webinar bertajuk Syariah Finance Gaining Momentum in Indonesia's Economic Recovery, Rabu 28 Oktober, ia menyampaikan bahwa Indonesia jauh ketinggalan dari Brasil sebagai eksportir produk halal padahal bukan negara muslim. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjelaskan, Brasil pada 2019 lalu mampu mengekspor produk senilai 5,5 miliar US dollar yang terdiri dari makanan dan minuman halal serta daging sapi dan unggas. Menurut data Boston Consulting Group, Indonesia sebagai negara muslim terbesar dunia memiliki potensi pasar sekitar 64,5 juta orang atau 27,5% dari total 233 juta muslim Indonesia. Sementara potensi pasar muslim global mencapai 1,8 miliar orang atau 24,1% dari total penduduk dunia. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Kami sampaikan ulasan berita. Kali ini mengenai pemerintah fokus tingkatkan peran petani. Pemerintah Republik Indonesia terus mendorong peran penting sektor pertanian dalam menciptakan lapangan pekerjaan di pedesaan serta meningkatkan pendapatan keluarga petani. Di saat ekonomi yang sulit ini, peran petani sangat penting dalam pemenuhan pangan bagi lebih dari 273 juta jiwa masyarakat Indonesia. Di lain pihak, kesejahteraan kehidupan petani juga menjadi perhatian pemerintah. Presiden baru-baru ini menyampaikan pentingnya meningkatkan taraf kehidupan petani, antara lain dengan lebih melibatkan petani untuk lebih berkembang dalam usahanya lewat model bisnis korporasi atau perusahaan. Presiden meminta jajaran kementerian dan lembaga terkait merealisasikan model bisnis yang dapat meningkatkan kapasitas ekonomi petani. Petani sendiri mempunyai peran penting dalam menyumbang kinerja sektor pertanian. Pada kuartal kedua 2020, menurut data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian masih bertumbuh hingga 16,24% secara kuartal ke kuartal, saat banyak sektor usaha lainnya terkontraksi hingga ke level negatif akibat pandemi COVID-19. Dalam momentum pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut, di sektor pertanian adalah penting untuk menopang kesejahteraan petani dan nelayan. Selain itu, Presiden juga mengharapkan peran yang lebih penting petani dalam menjaga ketahanan pangan, terutama lewat program Food Estate atau Lumbung Pangan. Presiden Joko Widodo Selasa 27 Oktober mengatakan, Lumbung Pangan di Sumatera Utara akan menjadi contoh bagi provinsi lain yang juga akan membangun food estate. Hal itu disampaikan Presiden saat meninjau lokasi lumbung pangan di Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara, Selasa. Adapun food estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi di suatu kawasan. Food estate juga dapat menjadi lahan produksi pangan nasional, cadangan pangan, dan distribusi pangan. Presiden mengatakan Indonesia memiliki dua provinsi yang akan dipakai memulai program lumbung pangan, yakni di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah. Di Sumatera Utara sendiri tersedia lahan 60 ribu hektare, dan yang akan digunakan untuk food estate adalah seluas 30 ribu hektar. Lahan di Sumatera Utara yang akan digunakan sebagai lumbung pangan tersebar di beberapa kabupaten. Sementara itu terkait program food estate, pelaksana tugas Gubernur Kalimantan Tengah, Habib Ismail bin Yahya menyambut baik dipilihnya Kalimantan Tengah sebagai salah satu wilayah untuk program pengembangan lumbung pangan. Ia meyakini adanya pengembangan kawasan pangan food estate mampu merangsang minat generasi muda bekerja di bidang pertanian. Ia menyatakan food estate harus bisa dimanfaatkan secara optimal oleh semua pihak. Food estate atau lumbung pangan akan merangsang generasi muda untuk menyukai dan bekerja di bidang pertanian. Ia menambahkan, food estate harus bisa dimanfaatkan secara optimal oleh semua pihak. Hal ini mengingat tujuan dari program tersebut adalah meningkatkan harkat, martabat, derajat, dan kesejahteraan petani. Jika program pengembangan lumbung pangan ini berhasil di dua provinsi ini, diharapkan program ini akan dilanjutkan ke wilayah lain di tanah air. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan program ini selain memperkuat ketahanan pangan nasional, diharapkan juga program ini akan meningkatkan kesejahteraan petani. Sekian ulasan berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyo shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Hari ini, Kamis 29 Oktober atau 12 Rabiul Awal menurut kalender Arab, semua umat Islam seluruh dunia memperingati Maulid Nabi Muhammad atau hari kelahiran Nabi. Pada umumnya, banyak kegiatan diselenggarakan untuk menghormati dan memperingati Maulid Nabi. Namun pada tahun ini, pada masa pandemi COVID-19, banyak kegiatan ditiadakan. Selain ditiadakan, umat Islam dunia juga dihebohkan dengan peristiwa aksi kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya pengajar di Prancis akibat kebebasan berekspresi melalui kartun tentang Nabi Muhammad. Namun, peringatan Maulid Nabi merupakan hal penting dalam semangat hidup bagi masyarakat Islam di dunia. Peringatan Maulid Nabi Muhammad, menurut sejarah, ada banyak teori asal-usulnya. Namun, teori yang paling banyak dianut adalah penyelenggaraan Maulid Nabi yang diperintahkan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ketika terjadi pertempuran mempertahankan kota Yerusalem dari serangan musuh. Saat itu, Sultan Salahuddin berembuk dengan para ulama terkait memberi semangat para prajurit dalam peperangan. Sedangkan di Indonesia, peringatan Maulid Nabi diperkenalkan oleh Wali Songo pada abad ke-14. Dalam dakwah Islam di Indonesia. Peringatan Maulid Nabi di Indonesia akhirnya banyak melebur dengan budaya lokal. Namun yang paling terkenal adalah penyelenggaraan Maulid di Pulau Jawa dengan kegiatan sekaten dan gerebek. Dalam budaya Jawa yang dilakukan Keraton Surakarta Hadiningrat dan Ngayogyakarta Hadiningrat, upacara sekaten dan gerebek dilakukan seperti apa yang dilakukan oleh para wali. terutama Wali Sunan Kalijaga yang berdakwah melalui budaya. Banyak pelajaran pada peringatan Maulid Nabi yang dapat dipetik. Jika pada awalnya Sultan Salahuddin menyemangati para tentaranya dengan mencontoh teladan Nabi dalam berjuang dalam dakwahnya ketika masih hidup, saat ini pelajaran yang dipetik adalah perjuangan melawan ketidakberdayaan di masa pandemi COVID-19. Kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi ancaman virus misterius ini menjadi hal utama. Dengan berpegang pada protokol kesehatan, semua yang dialami saat ini pasti ada hikmahnya. Karena sejatinya, setiap ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Dengan bersandar pada setiap peristiwa, pasti ada maksud dan tujuannya. Maka, setiap musibah yang dialami setiap orang, ada pelajaran yang dapat diambil untuk memaknai kehidupan selanjutnya di tengah masyarakat. Selain itu, menghormati setiap perbedaan pada setiap orang dalam menjalankan kehidupannya juga merupakan bagian perjuangan yang patut diteladani, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika penaklukan kota Mekah, direbutnya Yerusalem oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, dan dakwah para wali di Indonesia. Sekian komentar. Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa tanggal 29 Oktober 1960. Muhammad Ali memenangkan pertandingan profesional pertamanya. Muhammad Ali lahir sebagai Cassius Marcellus Clay Jr. di Louisville, Kentucky, Amerika Serikat. Namanya mengikuti nama ayahnya, Cassius Marcellus Clay Sr. Ali kemudian mengubah namanya setelah bergabung dengan Nation of Islam dan akhirnya memeluk Islam Sunni pada tahun 1975. Perjalanan karirnya dimulai pada 1960, Muhammad Ali meraih medali emas kelas berat ringan Olimpiade 1960 di Roma, Italia. Kemudian pada 29 Oktober 1960, Muhammad Ali memenangkan debut pertamanya di ring profesional. Muhammad Ali menang angka 6 ronde atas petinju Chuny Hensecker. Ali 3 kali menjadi juara dunia tinju kelas berat. Kami beralih ke 29 Oktober, Hari Stroke Sedunia. Pada 29 Oktober 2006 didirikan organisasi The World Stroke Organization atau WSO sebagai organisasi kesehatan non-profit untuk membangun kesadaran untuk mencegah dan mengobati stroke. WSO merupakan penggabungan dua organisasi sebelumnya, yaitu The International Stroke Society atau ISS dan The World Stroke Federation WSF. Hingga kini setiap tanggal 29 Oktober diperingati sebagai Hari Stroke Sedunia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 29 Oktober 2018, kecelakaan pesawat Lion Air. Lion Air penerbangan JT610 adalah sebuah penerbangan penumpang domestik dari Jakarta menuju Pangkal Pinang. Tipe pesawat yang mengalami kecelakaan ini adalah Boeing 737 MAX. Pesawat hilang kontak pada 29 Oktober 2018. Pihak SAR menyatakan bahwa pesawat tersebut jatuh di Tanjung Pakis, Karawang. Bangkai pesawat ditemukan di lepas pantai utara Laut Jawa, Karawang. Seluruh penumpang yang terdiri dari 181 penumpang dan 8 awak pesawat meninggal dunia. Setahun kemudian, Komite Keselamatan Transportasi Nasional KNKT menemukan kurangnya informasi teknis yang dibagikan kepada pilot terkait dengan sistem di dalam penerbangan pesawat Boeing 737 MAX dan kesalahan perawatan pesawat sebagai kontributor utama kecelakaan pesawat Lion Air JT610. Sekian hari ini dalam sejarah.
Pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu.
Saya, pemudi Indonesia, diwariskan sikap peduli.
Saya, pemuda Indonesia, diwariskan sikap optimis dan nasionalisme.
Di hati kami, membawa nama Indonesia, dimanapun sampai kapanpun.
Di bahu kami, memikul tanggung jawab untuk Indonesia Jaya.
Jika pemuda masa silam menggelorakan kehendak bersatu, hari ini kami rayakan Indonesia tanpa ragu.
Hari ini kami turun tangan berkarya menjawab semesta.
Karena aku tidak ingin mewarisi abunya sumpah pemuda.
Tapi kami harus mewarisi apinya sumpah pemuda.
Yang bertanah air satu, berbahasa satu, berbangsa satu, Indonesia.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Pimpinan Daerah DNTB Satu Suara, Hentikan Laju Kerusakan Hutan. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Barat sepakat untuk menghentikan laju kerusakan hutan di wilayah itu. Kesepakatan itu dihasilkan dalam rapat koordinasi terkait dengan perkembangan, pelindungan, dan pengamanan hutan, serta kondisi hutan di Provinsi NTB. Demikian keterangan tertulis yang diterima Antara di Mataram Minggu 25 Oktober. Gubernur NTB Zulkifli Mansyah menyampaikan, pembalakan liar semakin masif terjadi, sehingga dibutuhkan sinergi semua pemangku kepentingan untuk menghilangkan pembalakan hutan di Nusa Tenggara Barat karena sudah banyak hutan yang hilang dan sumber air berkurang. Zulkifli Mansyah juga menyayangkan masih banyak masyarakat membuka lahan dengan membakar hutan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB, Madani Mukaro, mengatakan, hutan di NTB meliputi 53% dari luas Provinsi Nusa Tenggara. Namun, sampai Oktober 2020, kawasan hutan yang rusak akibat pembalakan dan kebakaran hutan mencapai 360 ribu hektar. Kerusakan hutan diakibatkan antara lain penebangan kayu ilegal, peladangan hutan, penggarapan hutan adat, pembuatan pemukiman, dan lain-lain. Sementara itu, Komandan Resor Militer atau Danrem 162 WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan, perlu dilaksanakan apel gelar musyawarah pimpinan daerah atau musbida tentang saling menjaga hutan. Penting juga untuk dilakukan pemetaan terhadap kawasan hutan dengan peta topografi tentang kawasan yang boleh dan tidak boleh dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menanam jagung, serta penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Dari pembahasan dalam rapat itu diperoleh beberapa kesimpulan penting, antara lain melarang kayu keluar dari Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok untuk pengiriman kayu, terutama kayu dari penebangan liar. Menugaskan Dinas LHK untuk membuat peta wilayah mana yang boleh dan tidak boleh ditanami jagung untuk menghindari penjarahan hutan yang berkelanjutan, dan tim gugus tugas kehutanan dan penebangan liar diperkuat dengan melibatkan masyarakat, tokoh agama, organisasi pemuda, dan lainnya. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam pesona Indonesia bersama saya Dora. Hari ini saya akan perkenalkan kepada Anda Desa Wisata Cibuntu. Pendengar, di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ada sebuah desa yang punya keindahan alam sekaligus prestasi di tingkat ASEAN. Namanya Desa Wisata Cibuntu. Desa Wisata Cibuntu pernah menyabet sebagai desa wisata terbaik urutan kelima tingkat ASEAN pada 2016 untuk bidang homestay. Selain itu, pada 2017 desa ini juga terpilih sebagai desa wisata terbaik peringkat 2 di Indonesia dalam perhelatan Community Based Tourism atau CBT Kementerian Pariwisata Indonesia. Karena keindahan dan prestasinya yang membanggakan, tak heran jika desa wisata ini menjadi primadona wisata Jawa Barat. Desa Wisata Cibuntu terletak di Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Lokasinya sekitar 28 km dari Kota Kuningan atau 56 menit jika menggunakan mobil. Untuk masuk ke Desa Wisata Cibuntu, harga tiketnya adalah Rp5.000. Memasuki Desa Wisata Cibuntu, Anda akan merasakan langsung kesejukan udaranya. Karena memang desa wisata ini berada persis di bawah kaki Gunung Ciremai. Anda bisa berkeliling desa ini menikmati kesegaran udaranya dan keindahan pemandangan alamnya. Jika mulai lelah berjalan, Anda bisa beristirahat sejenak. Di beberapa tempat duduk pinggir jalan telah disediakan. Pendengar, sebagai desa wisata Cibuntu punya ragam aktivitas wisata. Kegiatan wisata yang bisa dilakukan di sini diantaranya adalah berenang dan berkemah. Selain itu, ada juga air terjun Gongseng yang bisa Anda kunjungi. Apabila Anda ingin merasakan kesejukan airnya langsung dari mata air, Anda bisa berkunjung ke mata air Kahuripan. Sedang bagi Anda pencinta trekking, Anda bisa menjelajah hingga menemukan sebuah tebing yang letaknya tak jauh dari air terjun Gongseng. Dekat tebing itu, ada sebuah gazebo yang dibangun masyarakat setempat. Anda bisa bersantai sembari menikmati pemandangan alam. Di desa wisata ini ada pula kampung kambing yang menarik untuk dilihat. Kampung kambing merupakan kandang khusus yang punya lebih dari ribuan kambing. Namun lingkungannya tertata rapih dan bersih. Selain berwisata alam, Anda juga bisa menikmati wisata budaya serta sejarah di desa ini. Di sini terdapat arca peninggalan sejarah masa Hindu-Buddha yang disebut situs Sawurip Kidul, Bujal Dayuh, dan Hulu Dayuh. Bagi Anda yang ingin bermalam di desa wisata Cibuntu, di desa ini tersedia beberapa homestay. Harganya sekitar Rp150.000 hingga Rp300.000 per malam, termasuk tiket masuk desa wisata Cibuntu. Jika ingin berenang, Anda bisa membayar Rp10.000 untuk orang dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Sementara untuk berkemah, Rp250.000 termasuk makan 3 kali. Musik. pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Desa Wisata Cibuntu. Kita berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Masih bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Warna-Warni kali ini membahas mengenai Korea Indonesia Film Festival 2020. Meski di tengah pandemi COVID-19, Korea Indonesia Film Festival atau KIFF tetap berlangsung tahun ini. Sehubungan dengan adanya pandemi, KIF dipusatkan secara online, meski ada beberapa film yang dapat ditonton secara terbatas di bioskop Bandung. Penikmat film Korea Selatan dan sinema tanah air bisa mengikuti KIF 2020 yang berlangsung tanggal 28 sampai 31 Oktober. Pelaksanaan secara luring dilakukan di dua bioskop CGV Kota Bandung, yakni CGV Paris Van Java dan CGV King's Shopping Center. Untuk menyaksikan film yang diputar di dua bioskop Bandung, Anda harus membayar tiket seharga Rp5.000 saja, yang dapat dibeli saat penayangan. Jadwal penayangan bisa disimak pada situs dan aplikasi CGV. Sementara itu, pemutaran film secara daring bisa diakses melalui GoPlay, platform video on demand milik Gojek Group. Untuk menyimak film via GoPlay, tidak perlu membayar apapun, cukup mengunduh aplikasinya. Total terdapat 18 film yang diputarkan pada KIF 2020, terdiri dari 15 film Korea dan 3 film dari Indonesia. Sinema Korea The Swordsman, arahan sutradara Cho Jae-hoon, yang menampilkan aktor Indonesia Joe Taslim, menjadi film pembuka KIF 2020. Film yang tayang di bioskop Bandung selain The Swordsman adalah Habibie Ainun 3, Gundala, Perempuan Tanah Jahanam, kemudian Beast Clawing at Straw, Ashfall, Train to Busan Peninsula, serta Deliver Us from Evil. Sementara film yang tayang di GoPlay dan bisa disaksikan secara gratis meliputi film romantis The Beauty Inside, On Your Wedding Day, dan Architecture 101. Juga ada Juror 8, A Taxi Driver, The Odd Family Zombie on Sale, The Witch Part 1, The Subversion, Parasite, Beasts Clawing at Straw, juga Kim Ji Young Born 1982. KIF dicetuskan oleh Kedutaan Besar Republik Korea Selatan untuk Republik Indonesia dan diselenggarakan oleh CJCGP dan Korean Cultural Center Indonesia atau KCCI. Tiap tahun, KIF diadakan dengan dihadiri oleh pembuat film, aktor dan aktris, serta pelaku bisnis perfilman, serta menayangkan film Korea pilihan terbaik di berbagai penjuru Indonesia. Melalui festival ini diharapkan terjadi pertukaran budaya antara Korea dan Indonesia dengan film, dan mempererat persaudaraan antara dua negara. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia berjumpa kembali bersama Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan Ermi Kulit dengan lagu Rela. Penyanyi wanita asal Manado ini mengawali karirnya pada musik jazz Indonesia tahun 1970-an. Lagu Rela terdapat dalam album Ermi Kulit sekaligus menjadi judul albumnya yang dirilis pada September 2017. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang sedang dilanda cinta, namun ditinggalkan oleh kekasihnya. Walaupun hancur rasa hatinya, namun hidup harus terus berjalan. Karena itu, dia mencoba menerima dan merelakan kepergian kekasihnya. Meskipun bercerita tentang kasih tak sampai, namun alunan musik lirik irama serta karakter vokal Ermi Kulit yang kuat dan khas menjadikan lagu ini enak dinikmati. Baiklah, saudara pendengar, inilah Ermi Kulit dengan judul lagu Rela.
Katakan dulu, terbuka. menghadirkan rindu di dada. Masih terasa tanganmu membelai mesra rambutku. Tiba-tiba ku terima suratmu. Kedamaian dalam hatinya.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.